fərhəngi baxışda bir ayrı baxışdır. Xob, müsəlmanlar vəzifələri büyünlərimə nə mənədir dərqibali məhdəviyyət və imam-ı zaman? Bu, özü bir mühüm bəhsidir. Valla biz indi neçə cələsə də müqəddəmati sözləri ərz edir xidməti zəhərə, əsli sözlər qalır. Peyğəmbər sallallahu əleyhdən hədis varımızdır ki, buyururlar əfzəlu əmal ümməti intizarul fərəc. Bu yanı nə mənə? Yəni müsəlmanlar oturalar və baxalar, tamaşa edirlər ta həzrət zuhur eləyə. Yəni ki, bir iş görməlidirlər. Əgər bir iş görməlidirlər, nə işdir o? Bu gərək müşəxxəs ola bizlərə. Bizim nəzərimizdən müsəlmanlar gərək çalışalar. Çalışalar ta imamın zuhurunun müqəddəmatı fərahəm olur. Amma nə cür çalışalar? Çox inhiraflar burada qabağa gəlibdir. Ki, həm imamın doğranı qeybəti sonrasında, doğranı qeybəti qobrasında. Bu inhirafların qabağında gərək dayanmaq ta əsli və həqiqi mənayı intizar-ı fərəc bizlərə aydın və aşkar olur. Üç zənbədən mən bu fərhəng baxışından sizlərə o mətalibi dəstəbəndə eləyəcəm. Ayəndə də bu üç zənbənin hala ənavini bulardır. Biri budur ki, intizar yəni nə mənə və intizarda gərək nə işlər görürlər. Biri bu ki, bəhsi intizarda biz tanıyaq kimlər düz intizara sarı bizi çağırırlar, kimlər münhərif olublar düz yoldan. Və bu da ki, düşmənin nə hərbələri vardı bizim qabağımızda. Çünki düşmən görür ki, əgər məhdəviyyət və intizar bəhsi bir camiədə əyaq tuta, bu bahis olacaqdır ki, bir seri hərəkətlər bu cəmaətdə üz verə. Bunlar imama nisbət vəzaiflərinə istəyələ ənzam verələr. Qətən bərxi düşmənlərin zərəri nədir? Xob, bunun qabağında biz gərək nə cürsünə bərxur dediyax və nə işlər görək ta düşmənə icazəyi su istifadə verməyək. Mən bəhsimə belə idamə verim, davam verim ki, biz gərək əvvəlin iş iş görək imamın, məfhumun və caiqahını tanıyaq, yerin tanıyaq. Peyğəmbər sələbatullah əleyhin rehlətindən sonra əvvəlin bəhsi ki, cami-i müsəlmanlarda üz verdi, bəhsi canişini və xilafəti o həzrətidir. Burada mərdum iki dəstə oldular, müsəlmanlar iki dəstə oldular. Bir dəstə dedilər ki, Peyğəmbər özündən sonra bir canişin təyin eləməyibdi və xilafət bəxi əfradi ki, özləri təşxis verdilər, bu fərd eləyə bilər xəlifə ola, onu qəbul elədilər. Bir ayrı dəstə bunlar dedilər ki, xeyr, canişin Peyğəmbər və xəlifəyə Peyğəmbər sələvatullah əleyhi və alih Həzrət Əmirəl-Möminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamdır. Xob, bunu da əqide bir dəstə idi ki, deyirlər, bu təyin olubdur Peyğəmbər təvəssütünə. Bu iki dəstənin sonralarda adları biri oldu Əhl-i Sünnət-ü Cəmaət, biri oldu Quruh-i Xassə ya Əhl-i Təşəyyü, Əhl-i Şiyyə. Bunların ixtilafı əlbəttə fəqət canişin bəhsində dəyir. Bu iki bunlar imamı nəcür təriflirlər. Həm lüğət cəhətindən, həm məfhum baxışından imamı nəcür təriflirlər. Bu özü mühümdir. İmamət kəlməsi lüğətdə, yəni rəhbər, yəni pişva. İmam o kəsdir ki, cəmaəti bir hədəfdən ötür, sərpərəslik elir, cəmaətin qabaqda gedəni olur. Xob, əhl-i sünnət deyirlər ki, imamət bir zatdır ki, dünya fəqət rəbdi var, dünyəvi bir hakimiyyətdir. O kəsdir ki, cəmaəti ilə idarə eləyə, hükuməti idarə eləyə, bu imamdır. Amma Şiə bunun xilafını deyir. Şiə deyir ki, imam gərək Peyğəmbərin özünün əliyinə nəsb ola və Peyğəmbər də bu işi görübdir. Salavatullah əleyhi və alih. Və bu işi bərxilə deyərlər ki, ara-i məsələn, böyüklərin rəyi ilə biz seçmişik xəlifəni. ya əksəriyyət mərdum seçib xəlifəni, bu şiə baxışından düz baxış deyir. O, pəs imami əhli şiə bu cür tanınırlar ki, imam mərcə-i umur mərdumdir. Yəni, mərdum və müsəlmanlar işlərində ona müraciə eləyəcəklər. Həm dində və həm dünyada. Və fəqət dünyanın hükumətinə bağlılığı yoxdur imamın. Bu cürə ki, əhl-i sünnət mütəqiddir. Xob, inşallah gələn bərnamələrdə məbhəsimizə davam verərik. Duamız da axirdə bu olsun ki, Allahümmə əccil li vəliyyikəl fərəc.
Mömin bacı qardaşlarımız, hamınızdan iltiması duamız vardır. Bununla da növbəti verilişimiz üçün ayrılan vaxtı sona yetir. 12-ci məsum imamımızın tezliklə zuhura çıxmasını ürək döyüntüsü ilə arzulayır və sizinlə xuda hafizləşib sağollaşırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Akşam səhər intizarım vermir səmər Gözləmişəm yol cümlələr Yol gözlərəm akşam səhər intizarım vermir səmər Gözləmişəm yol cümlələr Darıq qışan sənsiz gülüm Nərgiz gülüm
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran İslam Respublikası ordusunun bu gecə Zülfəqar 1401 birgə təlimi başlayır. İravan Qarabağ separatçılarına əlavə 4 milyard ayırır. Rusiya və Ermənistan başçıları Laçin dəhlizinə ətraflı müzakirə ediblər. Ukrayna prezidenti deyir, Rusiya ilə müharibədə Ukraynanın əsas məqsədi ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasıdır. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən. Ordunun koordinator müavini İranistan Respublikası ordusunun bu gecədən etibarən Hormuz boğazının şərqindəki Casq bölgəsində Hind okeanında 10 dərəcə şimal orbitinə qədər İranistan Respublikası ordusunun Zülfəqar 1401 müştərək təliminin başlayacağını elan edib. İran presin məlumatına görə İran İslam Respublikası ordusunun Zülfəqar 1401 birgə təliminin komandanı Admiral Həbibullah Səyyari cümə axşamı bu təlimin mətbuat konfransında deyib ki, təlim bu gecə ya Zəhra sülh kodu ilə başlayacaq. Casq bölgəsində boğazının şərqində Hormuz Hind okeanının şimalında 10 dərəcə şimal orbitinə qədər davam edəcək. 1401-ci il müştərək təlimin komandiri əlavə edib ki, bu təlimdə quru qoşunlarının piyadə, zirehli və mexanikiləşdirilmiş hissələrinin bir hissəsi hava hücumunda müdafiə qüvvələrinin müdafiə sistemləri, yeraltı, suüstü gəmilər iştirak edəcək, təlim, özünə inam, qüdrət, davamlı təhlükəsizlik şüarı ilə həyata keçiriləcəkdir. Ermənistan Qarabağa 4 milyard dram, təqribən 10 milyon 200 min dollar məbləğində əlavə yardım ayıracaq. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan deyib. Kabinetin bugünkü iclasının gündəliyinə Qarabağa 4 milyard dram məbləğində əlavə yardımın göstərilməsi məsələsi daxil oldu. Qarabağ əhalisinə lazımi humanitar sosial-psixoloji dəstəyin göstərilməsi son dərəcə zəruridir, Paşinyan bildirib. Qeyd edək ki, Paşinyan bugün Laçın yolundakı aksiyanın təsirləri ilə bağlı dövlət kabinetinin iclasını keçirib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan Sankt-Peterburqda keçirdikləri görüş zamanı Qarabağdakı vəziyyəti detallı şəkildə müzakirə ediblər. RİA Novosti xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov məlumat verib. Rusiya Federasiyası özünün vasitəçilik səylərini ilk növbədə üç tərəf əsasda əldə edilmiş razılıqlarını yerinə yetirməyə davam edir və gələcəkdə də davam etdirmək niyyətindədir. Sırağa gün Sankt-Peterburqda Putin və Paşinyan arasındakı görüş zamanı Laçın dəhlizi mövzusu həqiqətən də olduqca ətraflı şəkildə müzakirə edilib, bununla bağlı danışıqlar davam etdiriləcək, Peskov bildirib. Rusiya ilə müharibədə Ukraynanın əsas məqsədi ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasıdır. Şəfəqinan saytı xarici mediyaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Zelenski Ali Radadakı çıxışı zamanı bildirib. Məqsəd Ukraynanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdir deyə o qeyd edib. Ukrayna prezidenti əsirlikdə olanların geri qaytarılmasını da rəsmi Kiyevin əsas hədəflərindən biri adlandırıb. Yunanistan S-300 Zenit raket komplekslərinin digər ölkələrə təqdim edilməməsi ilə bağlı öhdəliyini unutmadığını təsdiq edib. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. Bu yaxınlarda belə bir məlumat yayıldı ki, belə deyək, Yunanistan öz S-300-lərini Ukraynaya verməyə hazırlaşır. Biz Yunanistandakı səfirimizə tapşırıq verdik. O, Yunanistanın Xarici İşlər Nazirliyinə, Müdafiə Nazirliyinə müraciət edərək xatırladıb ki, bu sistemlər məhz Yunanistana verilib deyə o qeyd edib. Onun sözlərinə görə Moskva-Afinaya S-300-ləri digər ölkələrə verməmək dair öhdəliklərini xatırladıb. Yunanlar da buna cavab olaraq bunu xatırladıqlarını deyiblər. Hər bir ölkənin digər dövlətlərlə hərbi texniki əməkdaşlıq inkişaf etdirməsi suveren hüququdur. Axar nöqta saytı xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova, Türkiyə və Azərbaycan Respublikasının qarşılıqlı hərbi əlaqələri haqda qeyd edib. Biz mütəmadi olaraq regiondakı tərəfdaşlarımıza tezislər çatdırırıq ki, bu cür qarşılıqlı fəaliyyət üçüncü ölkələrə qarşı yönəlməməli və Cənubi Qafqazda mövcud qüvvələr balansını pozmamalıdır, o bildirib. Tiflis meri Kaxa Kaladze Gürcüstanın Avropa İttifaqına namizəd statusu ala bilməsi ilə bağlı səsləndirilən bəzi tələblərə münasibət bildirir. Kimsə deyir ki, əgər biz Mixail Saakaşvilini azad etməsək, Gürcüstan Avropa İttifaqına namizəd statusunu almayacaq. Əgər istəyirsinizsə, sizə öz münasibətimi açıqlaya bilərəm. Əgər bu məcburi şərtdirsə, o zaman biz ümumiyyətlə belə bir status istəmirik. Qoy özlərinə saxlasınlar deyə o qeyd edib. O deyib ki, hər bir Gürcüstanlının riayət etməli olduğu konstitusiya və qanunlar var. Həmin halda o əlavə edib ki, rəsmi Tiflis Avropa İttifaqına üzv olmaq üçün lazım işlər görəcək. Biz 2012-ci ildən bəri bunun üçün çoxlu şeylər etdik. Dinləyicilərimiz, indi də hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. 30 dekabr tarihi üçün İranın sinoptik hava mərkəzi ölkəmizin bir neçə şəhərinin hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava yarım bulutlu olacaq və yüksək məntəqələrdə buludların həcmi artacaq, temperatur 2-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava yarım buludluqdan qismən buludluğa doğru gedəcək. Təbrizdə temperatur 5 dərəcə, Şaxtadan 7 dərəcəyə dək isti, Culfada isə 1 dərəcə, Şaxtadan 11 dərəcəyə dək isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərinə gəlincə hava yarım buludlu olub, tədricilə buludların həcmi artacaq və külək əsəcəkdir. Temperatur 0-12 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Qumda isə hava azca buludluqdan qismən buludluğa doğru gedəcək, temperatur 2 dərəcə Şaxtadan 13 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvara gəlincə hava yarım buludlu olacaq, qəhdən də duman olacaq. Ərdəbildə temperatur 4 dərəcə, Şaxtadan 6 dərəcəyə dək isti, Biləsuvarda 2 dərəcədən 8 dərəcəyə dək isti və nəhayət Astarada. Hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedəcək, duman olacaq, temperatur 7-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 30-da hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyi səhər, cənub küləyi ilə əvəz olunacaq havanın temperaturu. Gecə 2-5 dərəcə isti, gündüz 6-9 dərəcə isti, Bakıda gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında dekabrın 30-da hava əsasən yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə, Şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə Şaxta və gündüz 0-3 dərəcə Şaxta olacaq. Dekabrın 30-u Cuma deyə sanayinin 6-sında səhər çağı şəhəri vaxtla saat 6:36 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 8:03 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:43 dəqiqədə günorta və saat 17:39 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Sionist rejiminin kabinetinin formalaşdırılmasına cavabdeh olan Başnazir Benyamin Netanyahu, Səudi Ərəbistanının rəsmi mediasına verdiyi müsahibədə bu rejimlə Ər-Riyad arasındakı əlaqələrlə bağlı açıqlamalar verib, bu haqda siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Netanyahu 2009-2021-ci illərdə Sionist işğal rejiminin başnazir olub və bu müddət ərzində də Ərəb ölkələri ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün bir çox addımlar atıb. 2020-ci ildə Netanyahunun səyləri öz bəhrəsini verdi və Sionist rejimlə 4 ölkə, yəni Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn, Mərakeş və Sudanın arasında münasibətlərin normallaşdırılması doğruldu. Keçən ay il yarımdan sonra Netanyahu yenidən Sionist rejimin Nazirlər Kabinetini formalaşdırmaqla məşğul oldu. Yeni dövrdə bəzi digər Ərəb ölkələri ilə münasibətlərin normallaşdırılması da Netanyahunun gündəminə daxil edilib və əlbəttə ki, İsrail-Səudi Ərəbistanı ilə münasibətlərin normallaşmasına üstünlük verir. Səudiyyəlilərin açıqlamaları göstərir ki, onlar da Sionist rejimlə münasibətlərin normallaşması istiqamətində addımlar atırlar. Bu yaxınlarda Səudi Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Adil Əl-Cübeyr Ər-Riyad və Tel-Aviv arasında münasibətlərin yaxın olduğunu etiraf edərək, Səudi Ərəbistanı ilə İsrailin arasında münasibətlərin barışığa doğru getdiyini, lakin bunun daha çox vaxt tələb etdiyini açıqlayıb. Yeni kabineti formalaşdırmaq məcburiyyətində qaldıqdan sonra verdiyi ilk müsahibələrindən birində Benjamin Netanyahu Səudi Ərəbistanı şəbəkəsi ilə danışır ki, bu da tərəflərin münasibətlərin normallaşdırmaq üçün ciddi iradəsinə işarədir. Əl-Ərəbiyyə Səudi Ərəbistanının rəsmi mediasıdır. Netanyahunun bu müsahibədəki açıqlamaları başqa işarədir. Netanyahu İsrail və Səudi Ərəbistan arasında əlaqələrin normallaşdırılmasının böyük əhəmiyyətini vurğulayaraq deyib ki, yaxın gələcəkdə Riyad və Təl-Aviv münasibətləri normallaşacaqdır. Digər məsələ isə Netanyahunun Səudiyyələrin fikrini cəlb etmək üçün hətta Amerika hökumətini tənqid etməsi və Prezident Joe Biden hökumətinin Səudi Ərəbistanına münasibətini tənqid etməsidir. ABŞ-ın Səudi Ərəbistanı və digər ölkələrlə ənənəvi müttəfiqliyinin gücləndirilməsini lazım olduğunu bildirən Netanyahu, bu münasibətlərdə dövrü dönüşlər, hətta fırtınalı dönüşlər olmamalıdır, çünki düşünürəm ki, bu ittifak regionumuzda sabitliyin oxudur, demişdir. Netanyahu, ABŞ və Səudi Ərəbistan arasında Joe Bidenin hakimiyyətə gəlişindən sonra son iki ildə yaranmış fikir ayrılığını nəzərdə tutur. Riyad və Tel Aviv arasında hələ rəsmi əlaqələr qurulmasa da, tərəflər xüsusilə 2020-ci ildən etibarən əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində hərəkətə keçiblər. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Bəhreyn münasibətlərinin normallaşması Səudi Ərəbistanının yaşıl işığı ilə həyata keçirilib. Riyad hökuməti İsrail təyyarələrinə Səudiyyə səmasını keçməyə icazə verib. Hətta bəzi siyanist rəsmilərin Səudi Ərəbistanına səfəri ilə bağlı xəbərlər də var idi. Səudi Ərəbistanının siyanist rejimlə münasibətlərin normallaşdığını rəsmən elan etməməsinə səbəb Səudiyyələrin ictimai rəyin reaksiyasından və İslam dünyasında mövqeyini itirməsindən narahatlığıdır. Qətər dünya çempionatı sabit etdi ki, Ərəb dünyasının ictimai rəyi siyanist rejimə nifrət edir. Səudi Ərəbistanı, Tunis və Mərakeş də daxil olmaqla müxtəlif ölkələrin xalqları Qətər dünya çempionatında siyanist rejimdən iyrəndiklərini bildirib, və Fələstini dəstəklədiklərini də bəyan ediblər. Buna baxmayaraq görünən olur ki, Ali Suud siyanist rejim və münasibətlərini tədricən və vaxt idarəçiliyi ilə normallaşdırmağa can atır.
چراغ
زن اسلامی عبارت است از اون موجودی که دارای ایمان است، دارای عفاف است، متصدی مهمترین بخش تربیت انسان است.
اسلام دا قدن ایمانلی عفتلی övlad insan tərbiyəsinin ən mühüm hissəsini yerinə yetirən bir varlıqdır.
Əsər gözarı dər ictimə əst, daray rüşd elmi və mənəvi əst.
Cəmiyyətə öz təsirini göstərə bilən, elmi və mənəvi cəhətdən inkişaf etməyə qadir olan, son dərəcə böyük önəm kəsb edən ailə ocağının idarəçiliyini həyata keçirən, kişi cinsinin rahatlıq qaynağı olan bir varlıqdır.
Həmi inha dər kənar xüsusiyyat zənanəgi, məslə letafət, məslə rəqqət qəlb.
Bütün bunlar qadına xas incəlik, zəriflik, incə duyğular, ilahi nurları qəbul etməyə hazırlıq kimi qadınlıq xüsusiyyətləri ilə yanaşı gəlir. Örnək sayılan müsəlman qadını budur.
همینی که پیغمبر اکرم در بیانات متعدد به مناسبت تمجید از فاطمه زهرا سلام الله علیها یا خدیجه کبرا و
Peygamber Əkrəm sallallahu aleyhi Fatimə Zəhra və Xədicə Kübra sallallahu aleyhaları yaxud ümumilikdə kamil qadını tərif edib tanıtdırarkən məhz bu xüsusiyyətləri qeyd etmişdir. İslamın təqdim etdiyi mükəmməl qadın modeli budur.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
بچه جام چه نامی هم واسش انتخاب کردن، جان فدای ایران. قراره که این موسیقی زیبا رو با هم دیگه بشنویم.
سلام خدا بر امام زمان، لرم بختیاری دشمن شکن، حفاظت کنم از کیان وطن.
منم کرد ایرانی سربلند، نگهبان این کشور ارجمند، دلیرم غرورم از آزادگی، وفاداریم عین دل دادگی.
بلوچم یله سیستانی منم، شکافنده سینه دشمنم. چه سرباز باشم چه در چابهار، منم انقلابی و امیدوار.
من و ما همه اهل یک کشوری، کنار همه زای یک پیکریم. ز هر قوم و اقلیم هم سنگریم، جوانیم و دل داده رهبریم.
من جنوبی هستم و با احترام، میدهم از دور فرمانده سلام. از خلیج فارس میگویم سخن، پاسدار آب و خاک این وطن.
من شمالی هستم و اهل بهشت، عاشق جانبازیم در سرنوشت از دیار میر